Hér byrjar. Elskar mig ekki. 3. Við Jónas. Eftir Line Kjet Knudsen. Í þýringu Hildu Birgisdóttur, lesin af Tinnu Hrafnsdóttur, fyrir saga. Fyrsti kafli. Ég trúi varla að þetta sé síðasti dagur sumarfrísins. Ég stend við farangursbeltið í flugstöðinni og bíð eftir töskunni minni og mér hálf kalt. Ég hef gert þetta áður. Ég hef alltaf hlakkað mikið til að hitta mömmu og pabba aftur, en það ekki þannig í þetta sinn, þótt ég hafi verið í burtu allt sumarið. Síðastliðin 1.5 mánuð hef ég búið hjá ættingjum mínum á Mallorca. Ég bisa við ferðatöskuna mína og gengað útganginum. Ég kem strax auga á mömmu og pabba. Þau standa fremst í mannþrönginni og veifa litlum fánum. Maginn í mér herpist saman og ég tek andköf. Mér finnst þetta svo hallærislegt. Mamma fer sérstaklega í taugarnar á mér. Hún hoppar upp og niður og skríkir hátt þegar ég kem til þeirra. Halló, elsku Ella mín! Mamma faðmar mig allt og fast. Hún verður svo skræk þegar hún glöð. Ég vön að láta dæluna ganga allt sem ég hef upplifað, en ekki þetta sinn. Í dag ég þögul. Það rennur allt í einu upp fyrir mér að ég hef ekkert saknað þeirra. Ég veit ekki alveg af hverju. Ég fæ undarlegan sting í hjartað. Ég hef vitaskuld saknað Ingu og Soffíu. Á morgun fimmtudagur og þá byrjum við í 8. bekk. Í alveg nýjum bekkjum, svo við vitum ekki einu sinni hvort við verðum í sama bekk. Soffíu hitti ekki fyrir en eftir hálfan mánuð því hún fer til Lanzarote í dag. Það hefur ýmislegt gerst á meðan þú varst í burtu, segir pappi og opnar bílinn með fjarstýringunni. Er það? Spyr ég forvitinn og finn strax fyrir svölum vindinum á sólbrúnum handleggjunum á mér. Það hvasst og skýjað. Dæmigert íslenskt sumar, hugsa ég með mér og sest inn í bílinn. Pappi setur bílinn í gang. Jónas ætlar að búa hjá okkur í hálfan mánuð, segir hann og bakkar út úr bílastæðinu. Jónas? Bróðir Soffíu? Spyr ég undrandi. Af hverju? En ég veit alveg ástæðuna. Mamma kennari og pappi uppeldisfræðingur og við höfum áður haft fósturbörn á heimilinu. Það gengur greinilega ekki vel hjá Jónasi. Mér verður hugsað til Soffíu. Ég fekk SMS frá henni rétt áður en ég slökkti á símanum mínum á flugvellinum í Palma. Elsku fallega Ella mín. Já, eftir að sakna ykkar allra svo mikið. Þið megið ekki gleyma mér. Ástar kveðja, Soffía. Fyrst þegar ég las skilaboðin, trúði ég ekki að þau væru frá Soffíu. Það ekki líkt henni að skrifa svona. Það var einhver örvænting í skilaboðunum. Soffía alltaf svo yfirveguð. Ég man ekki hvenær ég sá hana gráta síðast. Eitt augnablik hélt ég að símanum hennar hefði kannski verið stólið og þjófarnir væru að senda mér skilaboð. Mamma rífur í bílbeltið með látum og brosir breitt til mín á meðan. Jónas á að sofa á skrifstofunni. Það verður öruglega fínt. Ég vekkert séð Jónas allt sumarið og við eigum að byrja í 8. bekk í fyrramálið. Þótt hann sé tvíburabróðir bestu vinkonu minnar, hef ég aldrei talað mikið við hann. En ég veit að það eru einhver vandræði með hann. Mamma kennarinn hans, eða hún var kennarinn hans, því nú á að skipta bekkjunum upp. Heldurðu að þetta verði ekki gaman? Mamma horfir spyrjandi á mig, en ég svara ekki. Átti hann ekki að fara til Lanzarote með Soffíu, spyr ég. Hann vildi ekki fara með, segir mamma og verður alvörugefin. Þess vegna á hann að búa hjá okkur á meðan þau í burtu. Jónas í íbúðinni þegar við komum inn í forstofuna. Ég finn það á lyktinni. Hún af svitalyktareiði og hlýtur að vera af honum því pappi notar ekki svoleiðis. Mamma bankar á hurðina á skrifstofunni sem við hliðina á svefnherberginu mínu. Svefnherbergi foreldra minna í hinum enda íbúðarinnar. Við erum komin heim, Jónas, segir hún og opnar dyrnar. Ég lít ósjálfrátt inn í herbergið. Hillurnar eru fullar af bókum frá mömmu og möppum úr skólanum, en skrifborðið hefur verið rutt. Jónas situr á dökk gráa svefnsófanum með bláa íþróttatösku á milli fótanna og farsíma í hendinni. Ég þekki hann varla. Hann mjög stuttkleiftur, næstum krúnurakaður. Hæ, segir hann og stendur upp. Hann hefur stækkað. Hann orðinn hærri en ég. Hæ, Jónas, segi ég og genginn